Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Na Moskovskom Crvenom trgu u ponedeljak 9. maja održana je vojna parada u čast 77. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, tačno na dan kada je 1945. u 00:43 po moskovskom vremenu potpisan akt o bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke. Čestitajući građanima Rusije i pripadnicima oruženih snaga, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin poručio je da je zaštita domovine uvek bila sveta i da su sa takvim osjećanjima patriotizma Rusi i ranije ustajali u njenu odbranu.
Tako i сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе.
Tako je sada. Ovih dana se vi borite za naše ljude u Donbasu, za bezbednost naše domovine Rusije. 9. maj 1945. zauvek je upisan u svetlu istoriju kao trijumf našeg jedinstvenog sovjetskog naroda, njegovog jedinstva i duhovne moći, neviđenog podviga na frontu i u pozadini. Dan pobjede je blizak i drag svakom od nas. U Rusiji nema porodice koju nije pogodio veliki otadžbinski rat. Sećanje na njega ne bledi.
Rusija se, dodaje Vladimir Putin, nikada neće odreći ljubavi prema domovini, veri i tradicionalnim vrednostima. Danas se ustanici Donbasa sa pripadnicima ruske armije bore na svojoj teritoriji, tamo gde su se do poslednjeg tukli i heroji velikog otadžbinskog rata, poručuje ruski lider i dodao da je neposredno uz granice Rusije stvorena za nju apsolutno neprihvatljiva pretnja. Posle minuta ćutanja Putin je naglasio da je pogibija svakog vojnika i oficira nenadoknadiv gubitak i obećao podršku porodicama i ranjenicima, poželeo oporavak. Danas branite ono za što su se borili naši očevi i dedovi, a za njih je najviši smisao života uvek bila dobrobit i bezbednost domovine. Oni koji su porazili nacizam u Drugom svetskom ratu, primer su nam za sva vremena, poručio je ruski predsjednik. Povodom 77. godišnjice pobede nad fašizmom, manifestacija Besmrtni puk 9. maja održana je u gradovima širom Srbije, Novom Sadu, Nišu, Subotici, Kragujevcu, ali i u Republici Srpskoj, u Banja Luci i Trebinju. Centralna manifestacija održana je u Beogradu, gde je sa slikama predaka koji su poginuli u borbi protiv fašizma od Vukovog spomenika do groblja oslobodilaca Beograda prošetalo oko 2000 ljudi.
Ovo su moji roditelji, ja sam Dragana Papić, to su mi otac i majka. Majka je borac 41. znači sa spomenicom, a tata je bio na Golom otoku zbog privrženosti Rusima i tadašnje tako naše politike. Inače, borci su mama u Krajiškoj brigadi, a tata u Petoj Crnogorskoj.
Ja sam Mirko Jovalekić, došli smo da obeležimo 9. maj, da podržimo ovu akciju, a ovo je moj djed Dušan Jovalekić.
Ovo je slikano u Tuzli 45. godine u aprilu, a inače je bio dobrovoljac u Prvom svetskom ratu. On je iz Semberije, prešao je sa bratom u Srbiju i prijavio se kao dobrovoljac u srpsku vojsku. I prešao je Solunski front, bio je na Krfu i Vidu i pod Vojvodom Vukom na Kajmakčalanu. I tek u novembru 1919. vratio se svojoj kući u Semberiju.
Ovaj događaj ima veliki smisao, veliki da se podsjetimo na one prave vrednosti, da kažemo da je ovo ipak ispravan put, težak put, ali ispravan. Znači, svet pre 80 godina kada su ginuli, oni su stvorili jedan bolji svet koji se, nažalost, danas opet, da kažemo, ugrožen je na neki način.
Uz najviše vojne i državne počasti, predstavnici Republike Srbije Udruženja boraca položili su vence na spomen kompleks groblja oslobodilaca Beograda. Vence je položio i ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko, koji je i sam prošetao s besmrtnim pukom, noseći fotografiju svog dede koji je kao pilot poginuo u vazdušnom okršaju. Dan pobede je naš zajednički praznik i raduje me što ga na ovaj način obeležavamo u Beogradu, rekao je ruski ambasador u ekskluzivnoj izjavi za Sputnik.
Ovo je, ja mislim, veliki događaj u smislu čuvanja, sećanja ovde u Srbiji, pamćenja na našu vojsku, naše heroje koji su oslobađali Srbiju i ovu regiju istočne Evrope. A što se tiče praznika pobjede 9. maja, ponavljam još jednom našeg zajedničkog praznika, s obzirom da naše tradicije su izvanredno duge i čvrste, s obzirom na sve ovo što sad u Evropi se dešava, tu mi slavimo dan pobjede kao i ranije, možda još snažnije, još sa više srdečnosti i nekih boljih osjećaja i osjećaja u smislu aktuelnosti praznika, aktuelnosti zadatka borba sa nacizmom.
Bez obzira na pritiske kojima je Srbija izložena u vreme specijalne ruske vojne operacije u Ukrajini, ja nijednog trenutka nisam posumnjao da će se predstavnici najvišeg srpskog rukovodstva pridružiti besmrtnom puku Beogradu, poručio je Bocan Harčenko. Inače, pored predstavnika ambasade Rusije, cveće i vence na spomenike na groblju oslobodilaca Beograda povodom Dana pobede položili su i predstavnici ambasada Azerbejdžana, Kazahstana i Belorusije, kao i mnogobrojni Beograđani.
Radio Sputnik.
O tome šta se tačno dogodilo u Drugom svetskom ratu najbolji uvid daje današnja Ukrajina, mnogo ispravniji od svih tumačenja revizionistički raspoloženih historičara iz Nemačke, Britanije ili Sjedinjenih Država, ocenio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik historičar Miloš Ković. U danu kad je obeležena pobeda nad fašizmom u Drugom svetskom ratu 9. maja, on je za naš radio govorio o tome da li je neprijatelj zaista pobeđen. Smatra da nije, jer kako kaže, zlo neprestano menja oblik.
Naknadno čitanje istorije Drugog svjetskog rata iz današnje perspektive, u kojoj je potrebno da žrtva bude proglašena za agresora, odnosno su ruski narod koji je napadnut 1941. i gonjen i uništavan, da bude proglašen naknadno za agresora u Drugom svjetskom ratu, u savezništvu sa nacističkom Nemačkom, to je samo rezultat trenutne političke zloupotrebe istorije.
Ako se samo vratimo u prethodnih 200 godina, kaže Ković, vidjet ćemo da se isti obrazac pod različitim ideološkim obrazloženjima neprestano ponavlja. Svetski moćnici često padaju u iskušenje da poveruju da je njima povereno da pišu istoriju, a retuširanje istorije Drugog svjetskog rata počela su onog trenutka, kaže Ković, kada je 1945. utihnulo oružje. Nastavljena su i u vreme hladnog rata, ali u našem vremenu ona se proširuju i produbljuju i to je, kako kaže, bilo očigledno 2014. kada je obeležavana godišnjica od izbijanja Prvog svetskog rata. Sada bolje razumemo da je glavni cilj Adolfa Hitlera i saveznika na istoku Evrope bilo uništenje slovenskih naroda. Ono što se danas dešava u tom delu Evrope uporedivo je, kaže Ković, sa dešavanjima iz 1941. ali i 1812. kada se neprijatelj približavao granicama Rusije, ulazio u susedne zemlje i pokušavao da ih okrene protiv Moskve. Također, dodaje Ković, moramo znati da sa zapada prete ne samo oružjem, već potpunim prevratom u nečemu što su izvorne evropske vrednosti u koje Rusija i dalje veruje. Ković zaključuje da je na delu rat za vrednosti, ali i, kako kaže, sukob civilizacija.
Slušate Radio Sputnik.
Predstavnički dom Američkog kongresa protekle nedelje odobrio je više od 40 milijardi dolara pomoći Ukrajini, a cilj takvog poteza je, kako smatraju u Moskvi, nastavak proksi rata protiv Ruske federacije, odnosno želja da se Rusiji nanese težak poraz, da se ograniči njen ekonomski razvoj i politički uticaj u svetu. Ipak, eksperti su uvereni da Sjedinjene Države u tome neće uspeti.
Ruski vojni ekspert Boris Rožin tvrdi da je cilj Vašingtona da maksimalno oduži sukob u Ukrajini, podsjećajući istovremeno da je čak i američki državni sekretar Antony Blinken otvoreno govorio o tome da bi taj sukob mogao da traje do kraja ove godine. Rožin ocenjuje da se Sjedinjene Američke Države vode logikom hladnog rata i da se ta logika očigledno neće promijeniti u bliskoj budućnosti. Koncepcija Zapada je ratovati do posljednjeg Ukrajinca, a to znači da će čak i posle poraza ukrajinskih grupacija u Donbasu, Sjedinjene Američke Države i Europa nastaviti da pumpaju Ukrajinu oružjem. Eksperti dodaju da američka isporuka oružja ne može da promeni tok ruske specijalne operacije u Ukrajini, pošto ih oružane snage Rusije redovno uništavaju, kao i transportne kanale kojima ono stiže. Rusija, kako kažu, ima potpunu nadmoć u vazduhu, kao i u artiljeriji na bojnom polju. Istovremeno, oružane snage Ukrajine ne mogu efikasno da koriste savremeno američko oružje, a s druge strane značajan deo oružja se preprodaje na crnom tržištu. Osim toga, isporukama oružja u Ukrajini Vašington rešava i unutrašnje političke probleme, a jedan od njih je obnavljanje arsenala Pentagona. Starije oružje se šalje u Ukrajinu, a Amerikanci će nabaviti najnovije naoružanje. Ruski eksperti objašnjavaju da igrači vojno-industrijskog kompleksa u Sjedinjenim Američkim Državama sada dobijaju ogromne narudžbine i u znak zahvalnosti za to daće velike donacije demokratama, a time i šansu da pobede na izborima za kongres. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
I protekle nedelje nastavljeni su sukobi pripadnika ruske armije i lokalnih milicija sa ukrajinskim snagama, a u petak se oglasio i predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski, koji je poručio da Kijev nikada neće priznati Krim u sastavu Rusije, kao i da neće pristati ni na autonomiju Donjecke i Luganske narodne republike. Najnovija saznanja do kojih je došla ruska vojska u vezi sa postojanjem američkih bioloških laboratorija u Ukrajini, i to ne samo američkog ministarstva odbrane, odnosno Pentagona, već i američke duboke države, dokaz su da je Ukrajina bila velika baza za dalji pohod Amerikanaca na istok. Kako je protekle nedelje javnost informisao Igor Kirilov, načelnik snaga radijacijske, hemijske i biološke zaštite ruske vojske, američki predsjednik Joe Biden svojevremeno je bio koordinator rada izvršilaca vojno-biološkog programa Sjedinjenih Država u Ukrajini. Prema njegovim rečima, prvo je stvorena zakonska osnova za finansiranje istraživanja, i to direktno iz federalnog budžeta. Dodao je da u toj šemi učestvuju i velike farmaceutske kompanije, među kojima su Pfizer, Moderna, američki Merck i Gilead, koji je povezan sa američkim vojnim resorom. Politički analitičar Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik ukazao je na to da je u planovima Zapada Ukrajina viđena ne samo kao vojna baza, već i baza za biološki rat protiv Rusije.
Mi će nađu način da to ispinuju, tako da to relativizuju, ali suštinski ovo su monstruozna saznanja. Ovo su stvari koje su na nivou onoga što je radila nacistička Nemačka i doktor Mengele. Znači, ovdje ruska vojska izričito pominje, bukvalno su ljudi korišteni kao pokusni kunići u Ukrajini zarad potreba velikih farmaceutskih kompanija američkih, koje su sve vezane na jedan ili na drugi način sa vojno-industrijskim kompleksom američkim, na namjerno zaražavanje ljudi, uključujući i dece, opasnim patogenima, i naravno imenovanje ključnih ljudi američke duboke države, Hillary Clinton, Bidena i njegovog sina, znači predsjednika Amerike, do Obame, do George Sorosa.
Za sve koji godinama odbacuju takve tvrdnje, nazivajući ih teorijama zavere, ovo je, kaže Aleksandar Pavić, krunski dokaz za zaveru u praksi, dokaz koji prevazilazi neke od najgorih slutnji koje smo imali vezano za uloge Sorosa, Hillary Clinton ili farmakoindustrije. Ti ljudi su, kaže Pavić, bili uključeni u veliko zlo, a izneti dokazi objašnjavaju kako su sa lakoćom stajali iza nacifikacije u Ukrajini, kao i finansiranja puka Azov, desnog sektora, Ajdara i drugih. Za razliku od nacističke Nemačke, koja je izašla s jasnim programom uništenja slovenskih naroda i njihovog porobljavanja, Zapad, kao vuk u jagnjećoj koži, kaže Pavić, svoje namere pravda širenjem demokratije i ljudskih prava, što je, kako ocenjuje, mnogo monstruoznije i podmuklije. Ipak, Pavić je uveren da će istina izaći na svetlost dana bočnim kanalima preko alternativnih medija na zapadu i u svetu koji shvataju ozbiljno ruske informacije i ruske izvore. Najnoviji dokazi o planovima Zapada u vezi s Ukrajinom samo su dokaz da se Rusija u ovom trenutku, kaže Pavić, bori za čitavo normalno čovečanstvo, kao što je to radila i u Drugom svetskom ratu. On zaključuje da je ovo čemu prisustvujemo borba za budućnost i opstanak svih stanovnika planete.
Slušate Radio Sputnik.
Srbija je u veoma teškoj situaciji, država je izložena strahovitim pritiscima da prihvati narušavanje svog teritorijalnog integriteta, da prihvati rušenje međunarodnog javnog prava na svoju štetu, izjavio je petak posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On je dodao da je vlada Sjedinjenih država jasno stavila do znanja da se vašingtonski sporazumi i dalje poštuju, a da je Priština pokazala da ne poštuje datu reč. Radom službi došli smo do informacija da najmanje dve velike zemlje u ovom trenutku rade na logističkoj podršci Prištini u kampanji za dobijanje novih priznanja, kao i u sprečavanju srpske kampanje za povlačenje priznanja. Predao sam predsjedniku Vučiću diplomatske note četiri zemlje koje su povukle priznanje takozvanog Kosova, rekao je Selaković i dodao da se pred nama nalaze burni i važni dani. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost u petak inače je zakazana posle odluke Prištine da podnese zvaničan zahtev za članstvo takozvanog Kosova u Savetu Evrope. Komentarišući izjavu Nikole Selakovića posle sednice, politički analitičar Dragomir Anđelković za Sputnik kaže da je potpuno nebitno koje dve velike zemlje vrše pritisak na Beograd, jer je taj pritisak konstantan. Te dve zemlje samo su preuzele štafetu zapadnog pritiska na koji Srbija ni po koju cenu ne sme da pristane, poručuje Anđelković.
Srbija je već decenija pod strašnim pritiskom zapadnih faktora, a to što sad se ističu dve države, to znači da su samo te dve države preuzele štafetu, odnosno da te dve države su avangarda zapadnog pritiska, a inače mnogo veći je broj država zapada koji na nas vrši pritisak s ciljem da se odreknemo Kosova, odnosno da prihvatimo centralizaciju Bosne i Hercegovine i da na taj način pristanemo na obesmišljavanje Republike Srpske. Srbija ni po koju cenu to ne sme da pristane, jer je Kosovo deo naše teritorije, Republika Srpska je naš vitalni nacionalni interes. I svi oni koji nam sad pričaju da treba se okrenemo protiv Rusije, zapravo žele da nas odseku od Rusije i ruske podrške kako bi nas lakše slomili po pitanju Kosova i Republike Srpske. Dobro je što su naši državni funkcioneri, što je vrh državni konstatovao da je pojačan pritisak i to treba jasno reći građanima, ali na tako nešto moramo odgovoriti što snažnijim delovanjem u zaštiti nacionalnih interesa, znači saradnjom sa Rusijom, sa Kinom i svim drugim državama koje su na liniji zaštite naših interesa.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je u petak da će nakon nastavka akcije Beograda za povlačenje priznanja takozvanog Kosova broj zemalja koje će povlačiti priznanje te jednostrano proglašene nezavisnosti biti sve veći. On je rekao da akcija Beograda ruši koncept da je sve gotovo i da Srbija samo treba da prizna Kosovo. Politički analitičar Dejan Vukstanković, s druge strane, ocenio je u razgovoru za naš radio da bi Kosovo više izgubilo nego dobilo eventualnim prijemom u Savet Evrope.
Ja mislim da je moguće da Albanci dobiju kredit od Zapada da uđu u Savet Evrope, s tim što bi to bio stvarno veliki presedan, jer u Savetu Evrope nikada nije bilo države koja nije članica Ujedinjenih nacija. Dakle, takav jedan presedan, pitanje je koliko je podnošljiv za baš sve zemlje članice Saveta Evrope, posebno za one koje nisu priznale Kosovo. Dakle, ima tu i među zemljama Evropske unije država koje to nisu radile. Kipar, Grčka, Rumunija, Slovačka i Španija. Dakle, i oni bi morali da progutaju tu gorku pilu kosovskog članstva u Savetu Evrope. Isto važi i za NATO. Sve te države koje su ušle u NATO i Savet Evrope su imale puni međunarodni subjektivitet.
Stanković dodaje da ne sumnja da postoji i u američkoj i u nemačkoj diplomatiji ideja da se Kosovo osnaži međunarodno pravno, što bi, kako kaže, otvorilo drugu dimenziju stvari i predstavljalo kršenje Vašingtonskog sporazuma. Ako neko želi da pridobije Srbiju, ne može da nastavi da bezrezervno kreditira Kosovo, jer se u tom slučaju Srbija prirodno okreće ka Ruskoj Federaciji, što, kako kaže Dejan Vukstanković, znači da onda nema ništa od jedinstvene Evropske srpske politike prema Rusiji. Proslava Dana Evrope, održana u ponedeljak na Cetinju, bila je skandalozna zbog ponašanja pristalica Mila Đukanovića, ocenio je protekle nedelje za Sputnik analitičar Vojin Grubač. On kaže da je primitivno vređanje novog crnogorskog premijera Dritana Abazovića bilo apsolutno nedopustivo, a sve se to, kako kaže, može videti na snimcima koji su lako dostupni na društvenim mrežama.
Njegovi šovinizmom nadojeni poklonici na Cetinju su proizvod njegove politike. Njihova retorika skaredna je eho njegovih govora, a nizak civilizacijski nivo njegovih cetinskih, da kažemo, podanika i pristalica posljedica je anticivilizacijske pećine u kojoj politika Mila Đukanovića obitava.
Grubač ističe da povodom skandaloznih događaja na Cetinju treba da se oglase svi iz vlasti u Crnoj Gori, osim Đukanovića, koji je predsjednik, kako kaže, samo trećine građana. I advokat Dalibor Kavarić mišljenja je da je skup na Cetinju bio praktično predizborni skup partije Mila Đukanovića.
Konkretni povod vezano za 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope je iskorišćen samo kao jedna prilika da se homogenizuju pristalice, članovi, simpatizeri Demokratske partije socijalista, a da se ovi događaji iskoriste kao faktori homogenizacije, odnosno postizanja što veće masovnosti, naravno u korelaciji sa Belvederom i sa neuspješnim pokušajem državnog udara od 5. septembra. Prosto svi ti događaji su iskorišteni da se homogenizuje ta masa i da se iskoristi na promociju predizbornu političku gospodina Đukanovića i naravno na kompromitaciju aktuelnog premijera.
Inače, brojni crnogorski zvaničnici, ministri i ambasadori nisu mogli da prisustvuju manifestaciji na Cetinju zbog blokada od strane ekstremista. Jelena Božović, poslanica Demokratskog fronta, jedna je od onih koja do Cetinja nije stigla i za Sputnik kaže da je ironično to što na dan borbe protiv fašizma, kada se slavi sloboda, demokratija, jednakost i vladavina prava, sa Cetinja šalju poruke suprotne tim vrednostima. I Miodrag Lekić, poslanik u Skupštini Crne Gore, oštro je prokomentarisao događaje na Cetinju, rekavši da je posredi bila bruka za Crnu Goru, jer na tu manifestaciju nisu mogli da dođu brojni diplomate, turisti, ali ni ostali gosti.
Radio Sputnik.
Odluku Carigradske patrijaršije donetu 9. maja da prizna Makedonsku pravoslavnu crkvu, istovremeno klir i vernike te crkve primi u liturgijsko i molitveno opštenje, deo je plana političkog zapada koji po svaku cenu želi da razbije nacionalno i duhovno jedinstvo dva najveća pravoslavna slovenska naroda, ruskog i srpskog, ocenio je za Sputnik protekle nedelje pravni istoričar Zoran Čvorović. On smatra da je cilj da se na istorijskim zemljama Rusije i Srbije formiraju posebne crkve u okviru postojećih državnih granica.
Taj višegodišnji postupak je okončan posljednjom odlukom, donetom 9. maja, i ova odluka je, ako bi je ocenili iz ugla kanona i svetotačkog učenja pravoslavne crkve, klasičan primjer razbojničkog, radi se o terminu koji koriste sveti oci crkve, upada jedne pomesne crkve na kanonsku teritoriju druge pomesne crkve.
Ovakva odluka, dodaje Čvorović, potpuno derogira punoću vlasti jedne autokefalne crkve, a priznanje takozvane Ohridske crkve od strane Vaseljenske patrijaršije prokomentarisao je i zamjenik predsjednika Odeljenja za spoljne crkvene veze Ruske pravoslavne crkve Nikolaj Balašov. On je rekao da to predstavlja grubo i politički motivisano zadiranje u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve. Uprkos protivljenju i podsjećanju dve stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Rusije i Kine, da takozvani visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, nije legitimno izabran na tu funkciju, američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield, koja je predsjedavala redovnoj sednici o Bosni i Hercegovini, dozvolila je Schmidtu da govori i izloži svoj izveštaj. S druge strane, umjesto planiranog govora predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije, obratio se član BiH predsjedništva Šefik Džaferović, koji je pozdravio izveštaj Šmita, koji je u svom izlaganju ukazao na to da se posle 30 godina od rata u Bosni i Hercegovini ponovo spekuliše o sukobima, kao i da je primetio da, između ostalog, u Republici Srpskoj postoji mogućnost formiranja entitetske vojske. Politikolog iz Banja Luke, Anđelko Kozomara, smatra da su Savet bezbednosti i Ujedinjene nacije generalno pokazali da više nisu međunarodna institucija koja podjednako štiti svačija prava.
Dakle, mala Republika Srpska nije mogla da očekuje ništa bolje danas od onoga što je doživjela moćna Rusija. To poniženje koje je danas demonstrirano nastupom građana Njemačke Kristijana Šmita i građanina Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića uz pomoć ambasadora BiH Svena Alkalaja pokazali su svu dvoličnost, zopačenost jedne institucije koja bi trebala da bude garant makar ravnopravnosti.
Što se tiče sadržaja Šmitovog izveštaja, Kozomara kaže da u njemu nema ničeg spektakularnog, a Džaferovićev govor je, kako kaže, bio skoro identičan kao i govor Šmita, samo što je on u obraćanju bio konkretniji. Drugim rečima, zaključuje Kozomara, prepoznaje se da je jedan i drugi govor pisao isti autor, odnosno bošnjački lobisti po američkim ambasadama. Inače, Šmit je u svom govoru maltene degradirao Dejtonski sporazum, iznevši mišljenje da je pozivanje Republike Srpske na originalni Dejton u suštini antiustavno delovanje. Iz Ruske federacije reagovali su na tu Šmitovu ocenu, ali i na izjavu Šefika Džaferovića, istakavši da ona nije usaglašena sa ostalim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Radio Sputnik.
Irska nacionalistička partija Sinn Féin, koja se zalaže za ujedinjenje sa Republikom Irskom, protekle nedelje pozdravila je novu eru za Severnu Irsku nakon što je prvi put osvojila najviše mesta u tamošnjem parlamentu. Sinn Féin je naime na lokalnim izborima osvojila 27 od 90 mesta, dok je Demokratska unionistička partija, koja je dve decenije dominirala u zakonodavnom telu Severne Irske, osvojila 24 mesta. Prema rečima istoričara profesora doktora Aleksandra Rastovića, ovakav rezultat partije osnovane 1905. godine nije iznenađenje, budući da je, kako kaže, Sinn Féin i 2003. osvojio najveći broj poslaničkih mesta na talasu duboko ukorenjene tradicije i želje za ujedinjenjem Iraca koja traje već stotinu godina.
Podsjetit ću vas, još krajem 19. veka je započeta upravo ta kulturna borba, borba za kulturnu autonomiju, za ravnopravnost irskog jezika i tako dalje, koja je nakon onog čuvenog gušenja krvavog uskrsa iz 1916. godine poprimila i oruženu komponentu. Tada je Sinn Féin zajedno sa Irskom republikanskom armijom se zalagao praktično od 1938. godine da se to ujedinjenje ne vrši na miran način, već upravo oružjem. I manje više to je trajalo kroz čitav 19. vek, sve negde tamo do 90. godina prošlog veka, kada su Sinn Féinovci odustali od te, da kažemo, nasilnog načina i priklonili se ovoj političkoj borbi.
U tom smislu je, kaže Aleksandar Rastović, ovaj rezultat na izborima zapravo rezultat tradicije, dok je s druge strane posljedica nekoherentnog odnosa koji Velika Britanija ima u međunarodnim odnosima. Međutim, to što je Sinn Féin osvojio najviše mandata ne znači da će sutra doći do ujedinjenja Severne i Republike Irske, jer je za tako nešto, pre svega, kako kaže Rastović, potreban referendum. S druge strane, ovakav ishod sasvim sigurno ne raduje vladu u Londonu i predstavlja veliki udarac za Veliku Britaniju, zaključuje Rastović. Britanski ministar pravde Dominic Raab poručio je da je politička stabilnost Severne Irske sada u opasnosti, sve dok se ne reše problemi sa protokolom koji reguliše trgovinu posle Brexita između Severne Irske i ostatka Velike Britanije.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.